Köyün şahir denim duşum denim duşum yanar boldi içim daşım ey. Abi dünyede malı başım artık bolsun kim bulmasın riyat bolsun kim bulmasın. Al bakalım. Adam radim yan yoldaşı lan yaman pis olmasın yoğuz yaman iş bağırmasın.
Wemma merhum qılşan veren ýadygar goýun aýdymlarından bilýäni diýen aýdym bilen sizin hyzmatyňyzda.
Namarda sır vermeyir, sır saklar deyir. Sır saklamır namar dini bileni. Akıl kızı, akıl versen kâr etmir. Biri toğur soğuna duyma bileni. Patılır düşman görün demesinler, fikir basar kayğa gider namazın. O filen demlemez özünün içler, göz yanından artık saymak bilen. Sen kulak koy buradır, tükenmesin andı bir nişe söz var. Oğul garip bulup sonra bayanlar, giymez giymez ol bağlamak bilen. Hak bilen sarını yalındır attır. Akıl kılayı övüt vermek avastır. Birin tutmak kulağı koymak bileni. Akıl kılayı akıl vermek evestir, birin tutmak kulağı koymak bileni. Thank you.
Mahravan illeşler edi temralar nash pulsotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyars. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvat edilişler, mehrevan dinleyiciler, sizin bariyeni daha kavdan kavini dilek edip, eden hem rağlanmadı için minnettarlık bildiriyar da, gelecek randuşluğu çelleyip, mehrevanları yaradan Tanrı'a tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranny sagat 20 Türkmenistanna 21:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezinin Türkmen radiýasynyň şu gejede güçli 3-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysynyň valyuta narhynyň durnukly bolup önümiň ösürilmegine nyktamaklary. Şu gün Eýranda terrorizme garşy göreşilmeginiň milli günüdigi. Emir Abdullahiýanyň Tebitdäki täze özgörüşleri ýurtlaryň arasynda gowy gatnaşyklaryň bolmagyna sebäpdir diýmegi. Şeýlede Eýranyň Aňkow ministrliginiň ýuwurdymyň 4 welaýatynda terrorçy we sahyonisti ulgamyň adamlaryna güýçli zarbaň urlandygyny habar bermegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy, Islam Eýranyň prezidenti bilen dewlet toparynyň agdarlarynyň duşuşygyna beren gürrüňlerini valyuta narhynyň durnukly bolup önümiň ösürilmegini nyktadylar. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy şuwun Islam Eýranyň prezidenti bilen dewlet toparynyň agdarlarynyň duşuşygyna beren gürrüňlerini dewletiň käbir bölümlerde gowy işleri edenliginden gadardarlyk edip talgat düzgünin berkidilmegi, petrokimiýa önümleriň köpeldilmekleri, nefit we gaz bölümde gowy işleriň edilmekleri we baglanan ýa-da baglanyp barýan bir näçe müň iş mekanlaryň ýanadan aktiw edilmekleri dewletiň gadardarlygy laýyk beýleki işlerinden bolanlar diýdiler. Ayetullah Uluzma Khamenei Hedretleri Şehit Recai bilen Bahuner'in şehit bolmaklarının yıl dönüm gününe ve devlet hepdete münasibatlı geçirilen yankı doğuşu çıktı. Devletin daşar siyaset bölümde şorsanına gongşular bilen katnaşıkta bolmak bölümde edene işlerine qov bilip hiçbir gongşimiz bilen davamız bolmalı değerler. Eger de davalı gürrünler bolyan mursa da onu hizmattaşlık edilmegine evirmeller. Elbette şu yolla kadamlar ardılanır bu kadamlar olsa devam edilmelidirler deyip sözlerine koştular. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy Eýran bilen gatnaşykda bolmaklygy ykçam bolýan bütün dewletler bilen gatnaşyk açylmagyny 13-nji dewletiň beýleki dogry siýasatlarynyň bilip iki tany halkara peýmana agza bolmaklygy da gaty muhim iş bolup ýuwurdan gowy ýagdaýda bolýanlygyny we halkara peýmanlaryň düýbüni tutan taraplaryň Eýran bilen gatnaşykda bolmaklygy hewäsçiň we käbir ýerlerde hem berk iradaly bolýanlyklaryny we öz pikirleri boýunça Eýranyň hakykatlaryna üns berip, ýuwurdymyz bilen gatnaşykda bolmaklaryny gerekli bilýänliklerini görkezýänler diýdiler. Hezretleri sanksiýalaryň asly maksadyny, ýylatyň ýaşaýyşlaryna kynçylyk döredilmegi we onuň zamuny alynmagy bilip, sanksiýalaryň ýatyrylmaklary ýerlikde gepleşikler geçirilip, işler edilenler bidatlar öz ýerine dogrudyrlar, emma onuň ýany bilen bi sanksiýalaryň etersiz edilmekleri ugrundaky işler dewam edilmelidirler. Çeşkilligiň azaldylmagy bolsa şu ýerlikdäki iň muhim işdir diýdiler. Ayetullah Uluzma Khamenei Hazretleri bir näçe Ýewropa ýurdyny dünýäň hemme zady görmek 100 ýyl mundan ozala degişli bolan ýalňyş pikirdir. Bugünkü gün şeýle pikirler ýok edilmelidirler we dünýä bilen gatnaşykda bolmaklygyň şol Afrika, Güneyorta, Amerika we Aziýa bilen qatnaşıqda bolmaqdığını düşünmelidir. Oların köp gumanitar ve tebiqi baylıqları vardır. Bulardan ayrı, xalqara qatnaşıqlarda milli bəfiyyitlər bilen heddet ve baş yuxarlıq muhum olyanır. Qatnaşıqlarda heç bir tarafı ağırlıq etmeli deyallir, heç bir tarafın ağırlığını da kabul etmeli deyallir deyip yaadlara verdiler. Şuhun Şehriber ayının fekidi, 1360-cı hecri Şemsi yılın Şehriber ayının fekidinde İranın şor vaxtı prezidenti Muhammed Ali Racai bilen Premier Minister Muhammed Cevad Bahuner'in devlet toparının ağdarlarının bir toparı bilen hemra şehit edilmeklerinin yıl dönümünü ve İran'la terörizm karşı görüşülmeğinin milli günüdür. 1981-ci miladi yılın avqust ayının 30-unda terrorçu münafıqlar toporcuğu tarafından bomba uçurulup İranın prezidenti bilen premier ministeri şehit edilibdiler. Şeyli hali İranın adam hüquqi stapi terrorizma qarşı görüşülmeğinin günü münafibatlı bir beyanname çıxarıp, bütün devletlerin ve Birleşen Milletler Quramanın resmilerinin terrorçu toporların başlıqlarını divana çekip onları cevap vermekle mecburlamaklarını ifledi. İran'ın Abesteriyadaki elçisi Abbas Bağırpur hem sosyal ulgumdaki sahifasını bir sargı doyup, terörizme karşı görüşülmeğinin gününe işaret edip, kabir gülmatar devletlerin terörçilere pena vermekleri köp harç götüreyen yalnız iştir deyip yazanır. Evi dinleyiciler haberlerin şu fırsatına işleşim hocağıla arıxı bir siyasi finiştiriyar.
Sağol işleşme nâşı bölüm xabarların şportatının Amerika'da medeni hukuk hareketin düğünün tutulmanın 60-cı yıl dönümünde enizem bir yurtta qara yağlılar velen aq yağlıların arasında parxoylayalıq velen bağlanışlı bir siyasi isim velen dinleyicilerimizin qulluğuna. İlkinci gezek Martin Luther King'in tarafından Washington'a geçirilen yol yürüyüşlüğün 60-cı yıl dönümünde aktivistler şol medeni hukuk hareketin yol başısının arzularının bolmalığı haqda duyuruş verdiler. Medeni hukuk hareketin evindarlarının ulu yol yürüyüşlüğü 1963-cü yılın avgust ayının 28-inde olup olur, işlemekleri ve azat bolmaklar için Washington DC şehrine Lincoln'un yatlama merkezine taraf hareket ettiler. Luther King şol yol yürüyüşlükte veren meşhur gurunlarını "Men arzuğum 4 kişi çağamın qara yağlı olmaklar için değerli eysem öz layık oruları için qadağotçılık edilecek yurtta yaşamaklardır" dedi. Şol yol yürüyüşlük Amerikan köpçülüğüne muhim tesirleri kaldırdı. Şiyerlikte 1964-cü yılda medeni hukuk diyen taslaman mahkullanmağına işaret edip bolyandır. Şol yol yürüyüşlüğün üsüllüklü olmağına nüserilmek bilen, yeni bir ulu yol yürüyüşlük Selma'dan Montgomery'e çeli deyilen ad belen geçirilip, onun izi bilen hem 1965-ci yılla ses vermek hakkında işli taslama mahkullanmı. Şeylerle Martin Luther King'in eser maşgalası, avgust ayın 26'sında olan yığınakta, Amerikan geleceğinden alada bildirmeklerinden ayrı, biz öz yurdumuzun bariyan yolunu kaygat yarız, ona ama ileri gitmeğinin yerine İyidi taraf süyüşyallığını duyarız. Şiirlikte olayan soru, biz neme işi etmelidir dediler. Martin Luther King'in eser maşgalalarının bir şiirlikte gurur verip, 60 yıl mından odol, Dr. King, cins paradlık, garipçilik ve gur tansive karşı görüşmemizi isledi. Ama bugün kün cins paradlık heniz biz velen molyar. Garipçilik henizden biz velendir. İnni qahargadaplı işler ya da yarağlar, avadet edilen mekanların, oku mektepçayların ve bazarların yoluna kemin etiyarlar dedi. Martin Luther King, Baptist keşişi ve Amerikalı medeni aktivistti. Ol 1955-ci yıldan terör edilen vaktine çelli, anırsı Afrikalı olup Amerika'da yaşayan adamların medeni hukuki dilen hareketinin yol başısıdır. Luther King, 1968-ci yılda terör edildi. Ol Gandhi'den alkam alıp, qahır qadaplı işlerden qaça durup medeni arzaları velen Amerikan qara yağlılarının medeni haklarını yokor kaldırıp başardı. Onun terör edilen vaktinden 55 yılın geçmek velen emma henizem onun arzularının bir toparı bolon deyandır ve Amerika polisinin qara yağlıların arasında qahır qadaplı işler henizem devam etdiyandır. Cınıf paradığa karşı görüşmekliği toslayan Amerikan Demokrat Prezidenti Joe Biden emma polisin qara yağlılara karşı qahır qadaplı işlerini kontrol edip bilen deyandır. Biden, Martin Luther King'in yadını hamana ulu tutma uçuyun. 2023 yılın yanvar ayına Atlanta şehrine Baptist Ebenezer Kilisesine varıp gurrun verdi. Ol bir iş velen, yekşeme onki gurrunlarını Luther King'in kulluğu eden tarihi kilisesine gurrun veren Amerikan ilkinci prezidenti oldu. Ama Amerika'da garayalıların arasında farklı siyasetin iler sürülmeyi bir yurdun köpçülüğünün hem işelik yürütülüklerine molyandırı. Amerikan ozalık prezidenti Barack Obama hem cınıt paradlığın Amerikalıların zatına olyalığını aydıptı. 2020 yılın May ayının 25'inde Amerikan Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrine Derek Chauvin adı olan Ak Yağız polisin Qara Yağız George Floyd'un bokurda ondan masıp onu rahimsizlik bilen öldürmeyi hem Amerika'da cınıt paradlığın görünüşü olup yayvan ardaları izine tırkattı. Yanağdaydır olsak cınıt paradlığın yayvan yazgarılmak bilenle bizzat Amerika'da henüzem devam ediyar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Eýranyň daşary işler ministri Siriýeli kardeşi bilen bilelikde geçiren geňişlerine işaret edip, Tebitde täze özgörüşleriň bolmagyna üns berilmegi bilen Tebit ýurtlarynyň arasynda gowgatnaşyklar bolup, täze sahypaň açylmagyna şaýat bolýanyny sýdy. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan şuwun bir topara başlyk bolup Siriýanyň paýtagty Demeşge bardy. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Emir Abdullahyan Demeşge baran wagtynda habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerini soňky wagtlarda Arabistana tapar edenligini we Arabistanyň tarapyndan Siriýa gowut hargatlaryň bolýanlygyny habar berdi. Biz hemişe Demeşgde ýa-da Tehrana Siriýanyň ýokary dereceli resmiýleri bilen gowy geňeşler geçirýän Nursip Emir Abdullahyan sözlerini koştu. O halde şeyle halde son kuvakitlerde İslam İran'ın prezidenti Seyyid İbrahim Reis'in demeşke eden taparına iki yuvarlığın prezidentlerinin arasında bulan alalaşıkları izarlayacaktığını nıktadı. Emir Abdullahyan on son hem Siriyan Premier Ministeri Hüseyin Arnus bilen duşuşup kurrun etti. Eýranyň Aňtow ministrligi ýurdumyň 4 welaýatyna terrorçy we sähýunyýetli ulgamyň adamlaryna güýçli zarbaň urlanlygyny habar berdi. Habarçymyň beren habaryna boýunça Eýranyň Aňtow ministrligi bir beýannama çykaryp, ýurdumyň bir näçe welaýatyna terrorçy we sähýunyýetli ulgamyň tanýlyp, iýul aýynyň 24-i bilen awgust aýynyň 18-inde terrorçylaryň 14-üsiniň tutulyp, olardan güýçli partlaýjy bombalaryň 43-üsiniň alynmaklarynyň soň inne hem ýurdumyň ýene 4 welaýatynda şol ulgamyň beýleki adamlary tanýlyp, olara hem güýçli zarba uruldy diýip eglan etdi. Şol beýannamada getirilmegi boýunça ýaraga beslenen terrorçylaryň ikisi Huzestan welaýatynda, birisi Mazandaran welaýatynda we ýene de ikisi hem Kermanşah welaýatynda tutulyp, olardan dürli hiýillerinde bolýan 382 bomba alynandyr. Eýran Islam Respublikasynyň terhet güýçleriniň terkerdesi safar aýynyň başyndan beri Imam Hüseyin aleyhissalamyň erbeýin marasymyna goşulmakçy bolýan ziýaratçylaryň 2,200,000-si Eýranyň terhet boýundaky 6 geçelgesinden arağa giýrenler diýdi. Safar aýynyň 20-si Imam Hüseyin aleyhissalam bilen ol hezretiň wapaly ýaralarynyň Kerbelada şehit bolmaklarynyň 40-nyň ýyl dönümi erbeýin günüdir. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä, serdar tertip Ahmad Ali Guderzi şuwun Mehran geçelgesinde habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerini Eýran bilen aragyň bilelikde bir kararygany açmakları bilen ziýaratçylaryň gelim gidim etmeklerini hiç bir kynçylyk bolýan diýerler. Bola aýtada iki ýurdun hyzmatdaşlygy bilen çart çözülýänler diýdi. Bütün serhet geçelgeleri açıktırlar ve erbeyin gününe çelli arağa giriyen cemiyyatın iki ethe olmağına karaşılayanlar deyip Terdar Guderzi sözlerine koştu. Orta Aziyada güýçli gurukçylyk bolup Tebitdäki suwlaryň gaty azalmakları serhet boyuna alaýtada Gyrgyzstan bilen Gazagystanyň aralygynda dartkalylyklaryň bolmagyna şert döredenler. Orta Aziyada suw hakynda dartkaly ýagdaýyň bolmagy bir täze mesele bolýan diýerler. Irnaň Oil Price xabar saytına talgalanıp beren xabarına göre, Qırğızistanın Oba Xojalyq Ministerliginiň suw hakdaky borçlaryny tapylýanlygyny eglan etmek bilen, emma gazaklar şu wagtda çelleşýärlikde göze iýilerli işiň edilmänligini we Qırğız tarapyň suwlaryň Qazaqstana geçirilmeginiň öwüne geçýänligini toýlaýanlar. Şeýle halda Qırğızistanın Oba Xojalyq Ministerligi öz goňşysy bolýan Qazaqstanyň garşysyndaky bütün borçlaryny tapylýanlygyny, emma guraqçylyk bolmagy babatly Tuğun artık maç bolmanlığını ıglan edenir. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Sähyun eslerin cıdamın yol başçılarına hayvatları atmaklarının karşısında Palestina toparları gayta ul verip, cıdamın yol başçılarının terör edilmeklerinin iyid gelimleri hakkında duyduruş verdiler. Sähyun es rejimin premier ministeri Benjamin Netanyahu, geçen yekşeme günü veren gürrünlerine İsmail Haniyen oran matari Salih Al-Aruri'nin terör edilmeki varada hayvat atanır. Sähyun es rejimin hopluluk komitetinin ağdati ve Sähyun es minister Yesray Katsem, eger de Hamas hareketinin başlıkları gün matar kenarda sähyunistlere karşı operasyaların yolu verilmekleri üçün dürtgüleyici işlerinden el çekmeseler, İsrail onları her yerde bolsalar da terör edecekler deyip hayvat atanlar. İran'ın veren haberine göre Palestina toparları sähyunistlerin cıdamın yol başçılarına karşı her hile işlerinin ilgilimleri hakkında duyduruşları verip, Şeyle akmaklık işler bütün septi oda çekecektir ve Palestina'nın milleti bilen cıdamı el ele verip cevap verecektirler deyip ıglan ettiler. Ezi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'nın şu icadeki işli 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22-30 minut inşallah sonku bölüm haberler bilen yanıdan hizmetinizde bulurun.
Gijeňiz haýyrly, sapaly bolsun hormatly hemraýlar, gaýdarly radio dinleýijiler. Ählingize jan taglyk şeýlede uzak ýaş arzuw edip gepleşiklerimizi gurugyn radiosundan dowam etdirýäris. Işimiziň bu forsatyna deslap kitap dünýäsi diýen gepleşigini eşitdirer, soň asmalyk talawatlar diýen gepleşikler bilen ilýan bilenem ýürek joşguny we on soňam öý we maşgala diýen gepleşikler bilen siziň gullugyňyzda bolar. Etýän hemraýlygyňyz üçin sag bolun.
Kitap dünýäsi.
Mahravan hemde baxşandarlanın adi ve yadı velen salam alek edi dilleşler, mahravan dinleyiciler. Sizin barınıda Berkcan sağlık maşgalağda verilik şeylede ırtgıl devlet ardu edip, kitap dünyası atlı gepleşin novat deksanı velen sizin maharlı ocaqlarınıda mihman ve hemi şekiller yali bide hemra ol ortanız diyen tamamı da var. Merhaba illeşler. Kitap dünyası adlı gepleşin bu sanını bize geçen sanki gepleşin bizim devamını alıp barıp Qavuya aşama kunar adlı kitabın qıytkaça mazmununun qalarlarını size okap vermekçi. Gepleşin size yaramağını umid etiyerdi. Mahraban hemralar, yaşayışta çak edilmeyen eynim çıkımları köptür. Şunun üçün düzeltmenin mühim rolünü gözden savmalı del. Baydallarımıza bir misal getirer bolsoq, bir baş çatışma eşarat edip bilir. Bir baş çatışmada mümkün görme göze iki çatınca bir-birlerine hemme taraplayın gelişip durum olsalar. Emma sonraları kıyınçılığa düşüyarlar sebebi bir ilişki ve çatışmak devamlı olacak bolsa, İki taraf hem qaytar-qaytar öğürlerini düzüldüp, bir-birlerine görerek hareket etmeyi ön ötürmelidirler. Nem üçün biz düzüldüşün qarşısına cıdan qoyuyar. Onun səbəbini aydar bolsaq, biz düzgünmizdə bir nöqtən çıxmağı yengiliş hasab edib utonyar. Emma bilin, heç bir düzgün və bernamı yerdə çərə, ən kamil və cikmicik amala aşmayar. Çərə görmək bir iyidi giderli buluşdur. Yaşayışda düzöltmək və məsələlər çözmək üçün elmudam talaşda olub, kemçiliklərin yerini doldurub, Nusalları aradan ayırmak, üstünlük kazanan adamların ayratın hasiyetlerindir. Adamlar da öğüllerini çaltılıkta düzüldüp bilmek başaracağılık vardır. Mahraban illeşler, Qavu Yaşama Kunaratlı kitabın üçüncü bölümüne şeyle geliyar, ters təsir. Onun üçün bize zaman arttırıp bilmeli zatlar bizim vaxtımız alıyarlar. Misal üçün, bize maqsada çaltıraq yetme üçün maşin yaşol avto uluq alıyar. Ama eğer bu maşini almaq üçün işlemeli faqatlarımızı xasaplasaq, yeni onu bime etme üçün, ya da saqlama üçün, ya on yanğını ödeme üçün, Ya cerimelerini vermek üçün işlemel saatlerimizi hasaba getirsek ve trafikte ya da çırağın arkasında durmalı saatlerimizi hasaba getirsek, hemmesini biriktirsek, belki de bizim maşinimizin bar yürüklüğü medenini her saatte 6 kilometre olsun, demek piyada gitmek bilen den olsun. İnanmına ters təsir deyirliyar. Thank you. hormatly hemralar. Köpi teknologiyalar başta görme güde bide köp bäfitli bolup görünýär we bide köp pul we zamany artdyryp biler diýip çak edilýär. Emma egerde hemme taraplaryň bakyp barlap görsek, artar diýen zaman we pulumyz hawaý bolýar. Ýene bir mysal aýtjak bolsak, e-maile eşarat edip biler. Eger diňe özüne baksak beter gowda. Ol welen muhtuna çarflykda bir namaniye hati yazıp da yollap bilýär. Emma pikir edip görün, her e-mail adresi günün moyunna köp mahavatly we gerek bolmadyk sargytlara liýär we bularyň köpüsi biderekdir. Emma olaryň derekli ýa biderekdigini bilmek üçin olary okap görmeli bolýar. We gerekni alyp gerekmejegini bozmaly bolýar. Bir iş köp wagt alýar. Bu alınan vaqtın üstüne kompüter almağın ya akıllayan telefon almağın harcını arttırsan, her e-mailin harcı, şol qademi qağız arqali yollonayan xatların harcı velen deng olmağı mümkin. Şonu üçün bir ter təsirlere xabardar olmalı. Mahravan hemralar, dünya dikkat etmek bilen ter tesirleri tanap bilersiniz. Oňa ýaşaýyşyň asly kanunlarynyň birişidir. Eger ýaşaýyşda bir zadyň haýry size ýetmeýän bolsa, şol zadyň bolmasyzlygy hem size kynçylyk döredip bilmez. Inne her bir teknologiýa pul bermekçi bolanyňyzda ilki ýaşy pikirlenip görüň. Armanla quwat edilýişler, mehriban dinleýijiler, siziň baryňyzda etýän hemralaryňyz üçin minnetdarlyk bildirýäris. Näme bu sanky kitap dünýä sahly gepleşigiň soňky salymyna gelip ýetdik. Bu soňky salymlarda siz mehribanlara öz web salgymy şeýlede e-mail salgymyny aýdyşdyrýar. Biziň web salgymyz www.parstoday.ir/tk. E-mail salgymyz bolsa radio@turkmen.gulistan.ir. ib.ir bizi tarapdan gelecek fikirleri ve teklifleri araşıyatsa, gelecek randevuşuğa çelliklerin bari yarı yaradan tanga tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşam. Thank you.
asmanlık talavatlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam ezi dinleyiciler, mahrivan hemrallar. Hala kuanınız nahirli, kurguluktur da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türk Mendili Radiyasından Asmarlık Telavutlar diyen gepleşiğin novatı aksanı bilen kullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, Asmanlıq Telavatlar diyen gepleşin bir sanını Ustad Muhammed Badir Hüseyin haqqında teyyarlanan gurrun bilen qullunuzda olmaqçı. Sizi hemralığa çağır yarız. Qadirli dinleyiciler, Ustad Muhammed Badir Hüseyin İslam dünyasının meşhur ve büyük qarilarının biridir. Ol, çağılıq dövründən Qur'an-ı Kerim'i ıqcam olub, öz yaşayışının nurani yolunu Qur'an-ı Kerim uğrunu sarp edən Mesirli qariların biri ziplenyanlar. Qadirli dinleyiciler, Şeyh Muhammed Badir Hüseyin Qur'an tilavatını deysen alaqalli. Ol köplenç, Ustad Mustafa İsmail'in tilavat şivasından uğur alıp, durli dini münasibatlarda ya da yaz merasimlerde Qur'an tilavat etgenmiş. Emme ol sonralar asa yuvaş özüne has yürüte şivan eyyesi olup başarıptar. Qadirli dinleyiciler, Ustad Badir Hüseyin 1961-ci miladi yılda ve hazır 24 yaşındaqa Mesrin Qur'an radiyasının sinaqlarına qatnaşıp, beləki köpü qariler bilen bəsləşge girişyar. Şol vaxtda 160 adam Qur'an radiyasına yol açmaq üçün isləy bildiribdirlər. Emme in sonda qazilar topari köpü sinaqlardan ve bağırlaqlardan son 4 adamı saylab alıbdırlar. Muhammed Badir Hüseyin hem şol 4 adamın birisi olup başaranlar. qadirli dinleyiciler, taqdirin qismati oyuncu va Allajanın fazl va kerami bilen bir yaş qari şol zamanno çarlıqda meşhur qariların biri bolýar. Ol soňralar köp ýurtlara çağırılıp İslam dünýäsiniň boýda maşynda saparda bolupdy. Gözel tilawatlary ýerine ýetirýär. Hormatly ýeldeşler, Muhammed Bader Hussein 1963-nji miladi ýylda we 26 ýaşyndaka Hind we Pakistan ýurtlaryna hem sapar etýär. We bu ýurtlarda ýaşaýan diýlatyň gyzgyn garşy almalary bilen duş bolýar. Ol gözel tilawatlar bilen ýürekleri Qur'an aýetleri arkaly lerdany düşürýärdi. Muhammed Bader Hussein 1964-nji miladi ýylda hem Al-Cezayir'e itti ve bir yurdun ulu mescidlerine Kur'an tilavet etti. Awa qadirli radio dinleyiciler, Muhammed Bader Hussein bir ömür Qur'an yolunu olup İslam dünyasının büyük qarilarının biri olanlar. Ol öz awadan ve asmarlık ses bilen yürekten Qur'an tilavatlarını yerine yetirip, insanların canlarına can hoşan qariların biri olan. Qadirli dinleyiciler, neşeylik bilen biz aň gepleşigi şu ýerde geçirip gutaryars. Allah ýaryňyz bolsun. Sağlykda ýaşaň.
yürek coşkunu. Bir devran gider. Bir dünya beş gündür kızgın tutmağın. Acal gelse bir gün bir devran gider. Dini doğru durgun. Ebes yatmağın, her neçe yaşıtan senden can gider. Bir kervansın, bu diyardan göçersin, acel gelse can kucağı açarsın, karı yer mekanın zemin kucarsın, yakşı amal yoldaş bir derman gider. Şöyle ömrün ham hıyalı ötürme. Dünya malı akıl huşun yitirme. Kırka vardın inni cevan oturma. Kırktan son tovası bildiyan gider. Seher çağı turdu ol haka yığlı. Münacat kabuldur yürüğün dağlı. Sayıl bol tövbe et güneğine ağla, bir fırsattır senden til perman gider. İl içinde senin eden etmişin, amal defterindir arka atmışın, mizan için ne tedarik tutmuşun, hasap olup senden bir divan gider. Anlatıvak, bakın dünya işini, Fir'un haman sürdü allı başını, cevallıkta tutun hakkın işini, tutmasan hak yolu ol devran gider.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradani atlamak bilen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Bu gepleşigin adından siz edidilere can sağlık ve başyokorluk dilek etyars. Aziz hemralar, muhabbet etmek, mehirli bolmak yaşayışın hükmeni gerekliklerindendir. Bizan gepleşip de şu uğurda gurrun etmekçe. Mehriban dinleyiciler, yaxşılıq, mehir muhabbetli olmaq Allah Tağalanın bendelerine köp tavşıran meselelerindendir. Bu geler geçer dünyada qoy bizden dine yaxşı at qalsın diyen adamlar ve bu panı dünyanın geler geçerdiğini bilyen adamlar hiç haçan başqalara yamarlıq etmezler. Qadirli hemralar, ediv dinleyiciler, şahir etmişleyin güller yolla qalar, ay yolla qalar, ömür yolla qalar, cay yolla qalar. Yolla qalmayan zat yekemiş yeke, nemi at qazansan şol illa qalar. Qadirli hemralar, İslam dini dostluğun, doğulluğun, mehir muhabbetin dinidir. Şonun üçün bu mühimmi köpdön köp tavşıryar. Biz etrapımızdakiler bilen gepleyimizde edep terbiye ve hormat siylığı bilen geplemeli. Şonun sözümü